Mojím dnešným hosťom je Ivan Kalip-Podolský. Poznať ho môžete ako pesničkára, tvorcu folkových festivalov, človeka, ktorý miluje kultúru, no a v poslednom období aj ako kvízmajstra, ktorý svojimi fest dobrými kvízmi a hlavne otázkami neraz potrápi aj tie najviac študované mozgy. Okrem toho zdieľa aj veľkú vášeň pre kvety. Vítajte pri ďalšom dieli Rozhovorov z Piešťan. Vítajte pri sledovaní Rozhovorov z Piešťan. Dnes tu mám takého špeciálneho hostia, ktorého ste si vy aj špeciálne vypýtali, a to je Ivan Kalip-Podolský. Ahoj, vítaj.
Ahoj, dobrý deň.
Som rada teda, že si prišiel.
Ďakujem za pozvanie.
Aj si bol taký prekvapený, že si na teba niekto spomenul. Tak povedz mi, že prečo, lebo si taký známy, veľa toho robíš, máš toho strašne veľa za sebou.
Tak myslím, že stále asi človek by mal byť prekvapený z tohto, takže... No ja som nejaký čas aj z tých Piešťan trošku unikol, keď som pôsobil aj v zahraničí ešte nejaký čas, niečo v Alpách, niečo v horách. Som si najmä počas covidu potreboval oddychnúť, takže som bol taký prekvapený, že síce som sa vrátil naspäť do Piešťan, myslím, čo sa týka toho aktívneho života, a čo sa týka kultúry, ale no prekvapilo ma to. Mm-hmm.
A je dobré, že sme sa aj stretli, my sme sa už veľmi dlho nevideli. A to sa mi celkom páčilo, že keď sme sa rozprávali pred týmto, že odkiaľ sa vlastne poznáme, už sme ani nevedeli. A keď si mi poslal na nejaké pripomenutie si teba, ten tvoj životopis, sám si nechcel veriť, že mal teda 5 strán, ale mal.
Tak ono to niekedy nie je zase úplne super, keď máš tam toho veľa, ale nedávno som počul takú nejakú dobrú hlášku, alebo ani nie hlášku, ale že keď sa robia CVčka, tam to tak vyselektuješ, aby to bolo tak stručné. A práve, že keď tam veľa toho napíšeš, kedy si sa to tak tradovalo, že to nie je dobré, že to tak evokuje u zamestnávateľa, že...
Si taký prelietavý.
Prelietavý, ja neviem čo, ale nedávno som počul, nepamätám si to už, kde to bolo, ale že práve, že sú takí ľudia, ktorí, tí, ktorí potrebujú mať ten všeobecný prehľad a tie skúsenosti, že potrebujú možno aj tie skúsenosti naberať na viacerých pozíciách, na viacerých pracoviskách, takže... Mm-hmm. Áno, prekvapilo ma to, že to malo 5 strán, ale na moju obranu tak polovička minimálne z tých strán je grafika.
Obrázky.
Obrázky.
Áno, ale keď som si to ja tak preletela úprimne, tak je vidieť, že všetko, čo si robil, tak ty si išiel do všetkého podľa mňa úplne naplno. Že to nebolo také, že tu som začínal na nejakej nižšej pozícii, potom som sa dostal na vyššiu, na vyššiu, na vyššiu. Ja mám pocit, že všade, kde ty si bol, tak to bolo hneď, že hore. Hneď to najlepšie.
A nie je to asi vedomé, ale našťastie sa mi to tak nejak podarilo.
Ale je to tak, že?
Asi, hej, no.
No, takže tak toto tam bolo a tak zvláštne si tak skákal z profesie do profesie, úplne že rôzne oblasti. Ty to mu hovoríš, že to je ten všeobecný prehľad, môže byť. Ale skúsme tak nejako povedať, že kde si vlastne začínal, že kde sa začala formovať tá tvoja osobnosť v rámci...
Myslíš, ako v škôlke a tak?
No už keď tam, tak môže začať aj tam, keď už tam sa niečo také podhalovalo. Myslela som skôr tak možno, že škola a takéto nejaké tvoje veci, lebo keď budeme ďalej riešiť teba ako človeka, ktorý tuto zanechal nejakú stopu a stále ju tu niekde zanecháva, tak pohybuješ sa v oblasti kultúry, aby sme teda povedali tým, ktorí ťa náhodou nejako nepoznajú, ale...
A taký, tých je asi dosť.
Takže v oblasti kultúry, hudby, si pesničkár, tvoril si nejaké hudobné festivály, teraz sa podieľaš na takých vedomostných... čo sú to, kvízoch, tak, aby som bola presná, hej, takže vedomostných kvízoch. A popri tom, ešte musím si to povedať na začiatok, aby som nezabudla, sa venuješ aj kvetom. Takže takéto nejaké tvoje portfólio a kde sa najviac vidíš ty?
Fúha, tak ja neviem, či som... Nie, že kompetentný, asi som najkompetentnejší hovoriť niečo
o sebe.
O sebe, že asi by som mal toho si pamätať trošku. Ale ja som práve, že keď si hovorila o tej škole, tak ja som bol práve, že ešte na základke, čo teda, keďže som z Piešťan, tak veľa tých kamošov samozrejme mám ešte zo základky, tak si ma ľudia pamätajú skôr, že ja som bol také ustrachené malé dieťa. Ja si pamätám, že triedna učiteľka Poláková, a ona tak, že ty si taká moja bledulka Jarda, že ty si tu posaď, tu si posaď a tu seď. Takže ja som bol asi skôr taký nevýrazný ešte na tej škole a potom som išiel na strednú a tým, že ma bavili zvieratá, tak som chcel strašne robiť zoologické alebo nejakú veterínu. A tak na veterínu som sa nedostal kvôli známkam, tak som išiel na strednú, že skončím hádam v tej zoologické a toto najbližšie bolo úplne niečo úplne mimo, že aj sa hanbím za to, že to som sa asi netrafil, ale malo to asi nejaký svoj účel. Formoval ma scouting. Asi toto je veľmi dôležité povedať, lebo za to som veľmi vďačný aj v podstate doterajšiemu priateľovi Vojtovi Bezákovi, alebo Búfalo, sme mu hovorili, a ľuďom zo scoutingu Piešťanského, lebo vtedy sa naši rozviedli a ja som potreboval sa niekde tak uchýliť, to som mal asi 13 rokov, hej, a to bolo také asi pre mňa veľmi dôležité obdobie a vtedy mi veľmi pomohol scouting a ľudia v ňom a doteraz mám zo scoutingu v podstate veľmi blízkych priateľov, kamarátov, tým, že ma baví príroda a tak ďalej, tak to bolo všetko v jednom takom balíčku. Samozrejme ma to priviedlo aj k tej hudbe, samozrejme aj vďaka otcovi, ktorý je hudobník, ale práve v tom scoutingu a aj vďaka Vojtovi sme začali hrávať tie pesničky pri ohňoch a začal som viacej vnímať tú folk a country hudbu, aj keď som dlhé roky hovoril, že to country až tak nemusím, to také staršie ortodoxné, ale...
Už si sa tam dostal.
Dostal som tú nálepku, ale dlhé roky som zápasil s tým, že nedávajte mi tú nálepku, ale tak tým, že som robil dlhé roky a robím tie festivály folk a country, tak asi tá nálepka mi nejak tam prískla.
A kedy sa z toho malého nevýrazného chlapca teda stalo niečo výraznejšie? Bolo to počas toho scoutu, alebo možno nejako si tak dospel?
Vieš čo, to neviem, či to bolo počas scoutu a možno tam som tak asi aj naberal viacej tú odvahu, lebo som bol vždycky taký ustrachaný. A pamätám si, že keď som začal nosiť tam do scoutingu niektoré také pesničky, ktoré neboli úplne tie zaužívané, že ja neviem, Camelot alebo Žalmanovky a dovtedy tam boli len Nedviedovky a tak ďalej a že čo to tak nejak zvláštne hráš, tak Sekano alebo neviem, také to tam bolo. A všetci už mali prezývky, vidíš, to je možno dobre povedať, že ľudia nevedia, prečo mám tú prezývku, že Kali. A tam to vzniklo, čiže ono to vzniklo v scoutingu, že ja som dlho nemal prezývku a potom myslím, že som rozprával takú príhodu o vajíčku a myslím, že to bol Andrej Lihosit, ktorého som mal v družine a on mi povedal, že ty budeš Kalimero. A pozerám, nie, vieš, ja som tam už tak snažil byť taký skoro taký vážnejší, mal som svoju družinu, až nie, Kalimero je také moc detské alebo čo, ale samozrejme, ako to býva, že čím viac
to nechceš, tým
tak to dostaneš, takže bol som Kalimero dlho a keď som sa vrátil z Anglicka, tak sa to tam v Anglicku nejak skrátilo na Kali a tak to vlastne príschlo, takže to už je 30 rokov.
Cez to všetko si sa ďalej dostal aj do takej mediálnej sféry a to je zase taký nejaký skok úplne inám.
No keď som sa vrátil, myslím, že prvýkrát z Anglicka, tak som začal pracovať ako kultúrno-osvetový pracovník v kúpeloch a to bol nejaký, myslím, že 97. No a vtedy to tak veľmi rýchlo nejak prešlo, vznikal prvé médium také v kúpeloch. Volalo sa Victoria Regia. A ja som tam ešte, tam bol Jožko Švolík, Janka Obertová. A tak som prišiel na pohovor, bol som úspešný a začal som tam zo začiatku aj ako fotograf, ako športový redaktor a potom som viacej zabrdol aj do kultúry. Takže tam začínali také moje novinárske začiatky a potom, keď som odišiel z Victoria Regie, tak som v podstate a do väčšiny nejakých periodík alebo médií na Slovensku z takých významných, ja neviem, Smečko, Pravda, v Site som robil, tak som vlastne pôsobil v novinách a teda v médiách, no a potom vlastne až v Teatrojke ako hovorca.
A pomedzi toto si stále určite hrával. A s akým, prosím ťa, aké musí mať človek sebavedomie alebo vízie sny, keď si povie, že idem urobiť nejaký festival?
To bolo to, čo som začal hovoriť o tom scoutingu, že tam som pričuchol možno k tej hudbe a keď som sa vrátil a už tak na pevnejšie natrvalo, to bolo 2001, myslím, alebo 2000, tak tým, že som navštevoval ešte ako scout, ako Trump, rôzne festivály, Záhrada v Strážnici, Pod modrou oblohou na Brezovej, a pod Bradlom, tak ja som sa vrátil, že chcem spraviť festival. Ja som totiž to k jednému festivalu ešte v Anglicku pričuchol, to bol Reading Festival, a tam som pomáhal. No a keď som sa vrátil, že chcem robiť festival. No a začal som to tak hovoriť medzi kamošmi a neviem teraz, či to bol Maťo Hrubý, alebo kto to už bol, ale z tej partie myslím, že to niekto bol, že počkaj, že akože my už tu nejaký festival sme rozbiehli v Piešťanoch. A ja som sa vlastne dostal do takej dilemy, že či mám niečo vlastne začínať, alebo sa prikmotriť k niekomu, keď už niečo je zabehnuté, že či vytvoriť konkurenciu. A ja som zastanca toho, že skôr spolupracovať. V podstate aj dodnes ma to nejak, dúfam, že tak drží, že skôr idem takýmto smerom. No a tak som sa dostal do týmu Lodenice, kde som začínal ako vedúci press centra a potom som postupne sa vypracoval na marketingového riaditeľa, ale skôr to bolo také, že to bolo taká ani nie, že holka pro všechno, ale keď tým žiješ a Lodenica je do dnešného dňa moja srdcovka a vlastne aj taká asi informácia úplne najčerstvejšia, že sa opäť vraciam do týmu Lodenice v týchto dňoch, týždňoch, mesiacoch posledných. Takže začal som robiť v Lodenici a potom v 2005 a som odišiel v septembri a dostal som ponuku, aby som založil vlastne nový festival. A potom to už bolo všetko také.
Čiže tam už si povedal, že túto som už toho urobil dosť, idem teraz skúsiť teda to vlastné a...
Nebolo to presne tak. Bolo to také, že už tie také moje vízie sa možno až tak nestotožňovali s tým smerovaním, kam tá Lodenica vtedy išla. Ja som bol skôr zastanca také nekomerčnosti a vlastne aj toho sa stále nejak držím, že nechcem to robiť úplne komerčne a na druhej strane chápem, že bolo potrebné nejak uživiť aj ten ansábel a tak ďalej. Čiže už tie moje predstavy boli iné a tak som založil vlastne jeden festival. Z začiatku to bolo ešte s Romanom Áčom a ten myslím, že po roku odišiel a 10 rokov vlastne som v Jaslovských Bohuniciach a tam sme sa stretli.
Áno, a to boli Fest Dobré Bohunice. Takže aké to bolo zorganizovať naozaj, že vlastný festival, kde naozaj prišli ľudia len na tento tvoj festival, že už to nebola Lodenica, ale už to bolo teda Fest Dobré Bohunice, bolo to úplne iné miesto, bolo to úplne iný priestor, úplne možno aj iní ľudia, nie?
Vieš čo, bolo to odvážne. Tam je asi veľmi potrebné povedať aj to, že Roman už mal skúsenosti, myslím, že 4 ročníky takého country festivalu a vlastne spoločne sme založili ten festival v Jaslovských Bohuniciach. Ja som, jak som aj naznačil, chcel som ísť, aby to išlo v takej nekomerčnosti a môj pocit je, že Roman to chcel zase opačne a preto aj odišiel po roku. Ale za to si ho aj vážim, že mám vlastne vtedy prizval v tých začiatkoch, že to bolo takto. No a potom 10 rokov sa robil festival, z ktorého vlastne vzniklo, dá sa povedať, druhý najväčší folk country festival na Slovensku. Ale boli to roky, ktoré boli veľmi náročné, najmä kvôli tomu, že bola kríza 2008-2009 a to bolo vlastne v tých počiatkoch, keďže v 2006 sme začínali. Takže samozrejme, že to po tej finančnej stránke bolo ťažké, ale mať niekoľko tisíc ľudí v tom areáli a mňa to neskutočne baví vytvárať ako keby zážitky alebo niečo také, že aj teraz sa mi tak postavili chlpy z toho, že je to niečo, čo si možno neuvedomuješ, lebo si neskutočne v neuveriteľných stresoch a pod veľkým tlakom, aby to všetko vyšlo, aby to všetko dobre dopadlo, ale keď ti po rokoch začnú ľudia ďakovať za to, že to tvoríš, že napríklad sa mi stalo, že Miňo Antol tam spoznal svoju manželku, deti tam v podstate vznikali na tých festivaloch, takže raz som dostal dokonca tričko, že myslím, že to bolo kedysi, že...
Bolo to plodné obdobie.
Bolo to plodné obdobie a na tom tričku bolo prečiarknutý istý mobilný telefón a tam bolo dopísané, že Kali, pod tým bolo, že Connecting People. Pre mňa boli Bohunice najsilnejšie, tá nočná scéna, čo som tam vytvoril, že kde od polnoci začínaš s nejakým programom, kde sa ti podarí dostať na nočnú scénu úplne tam do parku pred 600 ľudí a hviezdy, na ktorých pesničky si hrával a potom vítaš slnko. Ja som tam bol opretý ostrom a plakal som, že to boli pre mňa silné veci.
Silné emócie. Najväčšia nejaká emócia, keď si povedal, že naozaj tam prichádzali ľudia, veľké mená, ktoré boli pre teba, dajme tomu, tí takí známi pesničkári, tvoje možno vzory, že asi sa to asi nedá, že jeden povedať. Taký
je ich niekoľko a sú samozrejme niektorí, ktorých bohužiaľ už na to pódium nedostanem, lebo už tu nie sú medzi nami, ale určite spomeniem Žalman alebo Roman Horky, s ktorými sme sa spriatelili a to bolo niečo neuveriteľné, že vyrastáš na tých pesničkách, alebo aj tí Nedvedovci, že som ich tam dostal na spoločné pódium, kedy už ani nehrávali nejak spoločne a potom ti poďakujú.
A ináč tieto folkové festivály sú podľa mňa dobré aj v tom, že tie pesničky sú také same o sebe, dajme tomu, že nekonfliktné, ale ľudia si ich hrávajú, keď majú takú dobrú náladu, keď sa chcú tak zdieľať, že oni tak ľudí naozaj spájajú a potom každý si ich spája, aj tá spomienka potom, ktorá zostane s tou pesničkou, je taká veľmi príjemná.
Keď som začal robiť v Jaslovských bolniciach festivály, samozrejme bolo tam potrebné mať tým, že to bolo v obci, nejakú SBS-ku a tak ďalej, ale postupne ja som nepotreboval vôbec SBS-ku. Je to presne tak, ako hovorí, že ale je to aj tým, že na tie festivály už chodia ľudia, ktorí majú rodiny, ktorí majú nejakú ako keby zodpovednosť a aj taktiež starší, aj tá komunita. Nechcem to tak nazvať, že ale asi to tak musím nazvať, že stárne. Takže
múdrie. Už má nejaké životné skúsenosti, hej?
No hej, ale keď ti potom argumentujú, stárne, že už nemôžu ísť do stanu, lebo ich bolí chrbát alebo čokoľvek, takže aj stárne. Takže a nie sú to tým pádom konfliktní ľudia. A je tam to dobro tam je a tá taká mierumilovnosť, takže hej, áno.
Ak by si mal zhrnúť možno nejakými troma slovami, čo pre teba toto obdobie, celá táto kapitola zanechala?
Vieš čo, poviem na rovinu, že ja som mal, veľmi dlho som musel spracovávať ten môj nejaký zvláštny odchod z Jaslovských Bohuníc a nevedel som dlho odpustiť. Ako poviem to veľmi otvorene, veľmi úprimne. A dlho mi trvalo, kým som odpustil. Pre mňa to bola neskutočná fácka, lebo
vlastne ako to celé skončilo, alebo čo sa tam vlastne stalo?
No, neumožnili mi v podstate pokračovať. Je pravdou, že ja som sa dostal tie posledné roky už pod taký tlak, ktorý bol aj v náväznosti na financie, aj v náväznosti na moje zdravie tým, že ja som do tých festivalov vložil veľmi veľa. Ja som vtedy potreboval pomoc. A miesto toho som dostal nejakú takú dýku do chrbta, alebo čo, a ja som požiadal ešte v auguste, tak ako som to robieval, žiadosť o prenajom vlastne na ten ďalší ročník, lebo ja si festival chystám už rok dopredu vždycky. No a dlho nič sa nedialo, až mi nejaký známy hovoril, že vieš čo, dávaj si bacha. A nakoniec sa stalo to, že mi neumožnili pokračovať, že vlastne spravili si vlastný festival s tým, že argumentovali, že ten festival je v podstate ich, ale nebolo to ich. To bolo moje 10-ročné dieťa, ktoré som tak vybudoval. A dlho som to nevedel nejak stráviť. Samozrejme, sme veľmi rýchlo sa museli presunúť. Ešte aj sa mi podarilo dať dokopy ďalší tím ľudí, ktorí mi pomohli a presunuli sme to na Rybníky. Prišli mi vlastne do života ľudia, ktorí síce už boli v mojom živote, ale že mi pomôžu. A tam napríklad výrazne Mima, Lenka a tak ďalej. A proste vytvoril sa ďalší tím k tým ľuďom, ktorí mi už dovtedy pomáhali, ako bolo Palino, Ivka a tak ďalej. A pokračovali sme a začali sme tvoriť festival na úplne novom mieste, kde to bolo veľmi náročné. A najmä z hľadiska ekonomického, takže tým pádom aj ten festival musel ísť trošku s tou návštevnosťou dole. Ale nešiel s tou kvalitou, čo sa týka účinkujúcich, čo bolo super. A ľudia si práve že začali vyberať a všímať to, že aha, tak robíš to takto a takto kvôli niečomu. A pre mňa bolo veľmi dôležité to, že sa vytvoril ten tím a to bolo pre mňa to fest dobré, že aha, tak už to nerobím až tak sám, všetko tak na kolene. A už tá zodpovednosť síce je stále na mne, ale už mi s tým pomáhajú, najmä ten sprevodný program a tých remeselných.
No to je dobré, lebo možno niekto by si povedal, že nechcem už do ničoho takého ísť, lebo som sa sklamal, ale na druhej strane viem si predstaviť, že keď už ty si mal aj toľko tých kontaktov a priateľstiev aj medzi týmito účinkujúcimi, tak bola by zase škoda to len takto nejako niekde pustiť.
No je to veľká dilema, lebo ja som mal, sa priznám, aj 2 roky dozadu už také tendencie, že sa na to vykašľam, lebo bolo to veľmi náročné tam z toho ekonomického hľadiska, alebo dostať na miesto, ktoré nie je v blízkosti nejakého mesta alebo obce, že to je v rámci nejakého mesta, nejakého katastri, v nejakom katastri, dostať tam ľudí, aby ti zaplatili tie kapely, ktoré tam tí ľudia, tá naša komunita chce. Takže vždycky to tak bolo, že to vyšlo ledva na nulu a počas covidu to v podstate som musel ešte kvázi aj dotovať, lebo nemohol si tam mať viacej ako 1000 ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Takže a už to človeka vyšťaví. A tým, že to nerobíš komerčne, tak nenehávaš si nejakú rezervu na to ďalšie a už vonkoncom nie na nejaké žitie a tak ďalej. Takže aj po tej ekonomickej stránke, aj po tej energetickej, tak som uvažoval nad tým, že s tým praštím. A potom prišiel impuls, že neprašti s tým, ale potrebuješ nejakú novú dávku dožil, alebo ako by som to nazval, tak v dobrom slova zmysle a prišli Moravany. A som sa vrátil naspäť vlastne ku Piešťanom. Áno, vlastne už minulý rok.
A baví ťa to ešte stále chodiť na tie nové miesta a všetko to tak nejako presúvať, komunikovať, zase ideme inde, alebo to len tak možno vyzerá.
Tak ono to nie je ako nejaké kočovné. V podstate s Bohunicom odišiel nechcene a s Rybníkom som odišiel chcene a prišiel to ako taký impuls, takže v podstate len dva razy som sa stiahol. Mm-hmm.
Ale už je to taká tvoja dobrá značka, to Fest Dobré a z toho Fest Dobré už sa to tak ďalej aj odvodzuje. Ty si Fest Dobrý, teraz máš Fest Dobré kvízy s Kalín, takže máš aj registrovanú tú značku, aj kvízy?
Vieš čo, nedá sa to úplne registrovať. Ja som toto, keď som práve riešil tie Bohunice, tak tým, že to bola moja značka, ale nebolo možné ju registrovať kvôli tomu názvu Bohunice. Mm-hmm. Takže ak by som si... Ja som si tak povedal, že nech sa deje všetko už po tom, čo sa deje. Mám zaregistrované Fest Dobré Rybníky, ale v podstate teraz som mi už na dve veci. takže celkovo ako značku Fest Dobré nemám zaregistrovanú a nejak to nechávam. Takže ak to bude chcieť niekto ukradnúť, tak to ukradne a asi by to bola ďalšia nejaká škola života. Ono to Fest Dobré vzniklo vďaka ľuďom, že keď sme robili ten ešte prvý ročník, že Country Fest Bohunice a niekto tam napísal do knihy návštev, že tak to boli Fest Dobré Bohunice. A tak to nejak vzniklo a vlastne všetko, či to boli festivály ďalšie, ktoré som robil, Fest Dobrý Kežmarok, Fest Dobré v Radošine, Fest Dobré Bzince, neviem čo ešte všetko, Fest Dobré Vianoce sme robili. Tak vždycky to malo ten nejaký prívlastok.
Ty si povedal, že bol si už aj taký unavený. Medzičasom si povedal niekde, že aj cez ten COVID si trošku oddychol, ale teraz nepochopila som v tom celom, že kedy si to stihol, lebo mám taký pocit, že išiel si z jedného do druhého a ten priestor, to čo si oddychoval, dva dni.
Vieš čo, COVID som si oddychol, lebo ja som ušiel do lesov. Ja som išiel sadiť stromy, išiel som robiť na Vysokohorskom hoteli.
To som si tam tiež všimla v tom tvojom životopise, že ty si bol aj v hoteli nejaký manažer alebo dokonca riaditeľ.
Vieš čo, to bol iný hotel ešte. To bolo tesne pred COVIDom, to bola celkom sranda, že my sme sa dohodli na výpovedi v hoteli, ktorom som pôsobil ako riaditeľ a nejak tak som akože, že idem niečo robiť, ale všetko sa to tak udialo a zrazu prišiel COVID, kedy tá gastronomia a to hoteliarstvo celé padlo na hubu. A hovorím, že tak som mohol ešte zostať chvíľu, že bola by sranda, ale takto sa to udialo. Takže počas COVIDu ja som išiel do Nízkych Tatier a tam v podstate mi bolo ponúknuté pôsobiť na jednom projekte, kde sa sadil stromy. A ja som to potreboval. A bolo veľmi zaujímavé, že keď som aj išiel autom sem na toto nahrávanie, tak som počúval moje CDčko, lebo ja až tak veľa neúčinkujem. A ja som si vlastne uvedomil, že vlastne počas toho covidu som zložil asi najviac tých posledných pesničiek, s ktorými som sa nejak z poslednej doby prezentoval. Že moc sa neprezentujem s tým, čo bolo predtým. Takže všetko to malo asi svoj nejaký účel a dá sa povedať, že som si oddychol a možno aj preto som nabral tie nové síly a na tie ďalšie projekty. A potom som sa vrátil späť do Piešťan, lebo som bol oslovený, aby som tu pomohol s kultúrou. Vlastne to bolo začiatkom minulého. No rok, presne rok dozadu. A prišli aj tie kvízy, aj brnkačky a ešte mám kopec nových projektov.
Ešte mi skús povedať, koľko si zasadil, prosím ťa, tých stromov a ako to, lebo to tak vyzerá.
Myslíš,
to tak,
celý život,
vyzerá to tak romanticky, že ty chodíš a sadíš nejaké tie stromčeky.
No ono to nebolo len v tých Nízkych Tátrach a ja som to počítal nedávno, že tak sú to našťastie už také 10 000.
Áno? Takže stále to v tebe zostalo takéto niečo z tej základnej školy, čo si sníval, no nie sú to teda zvieratá, ale tá príroda, hej. Ale ty si je tak spirituálne naladený. A keď si sem prišiel, tak si tu hľadal podľa Feng Shui nejakú priaznú.
Ja som si chcel sadnúť tam, kde sedíš.
Áno, ale aj tak, že celkovo, že máš také, že yoga a takéto veci robíš, že?
A vieš čo, chcem sa dokopať viacej do tej jogy, akože mám také obdobia, ale na tú tvoju otázku odpoviem vročitovskou, čo znamená spirituálne.
Vidíš, v tých veciach podľa mňa niečo tak viacej, že neberieš len toto, tu je tak dané a nevšimneš si to, ale rozmýšľaš nad tým v súvislostiach, možno čakáš, že čo z toho teraz ďalej príde, ako to bude jednoducho.
No toto som robil celý život a potom, keď som začal vnímať, a skúsim to takto nazvať, tak som zistil, že nepotrebuješ nad tým rozmýšľať, len to vnímaj.
Áno.
Že ono všetko sa deje kvôli niečomu. Aj tie bohunice sa udeli kvôli niečomu, aj všetko, či to je vzťah, či to je niečo dobré, niečo zlé, či to je, že sa ocitneš na nejakom mieste, či to je, že sa ocitneš na nejakom mieste v zamestnaní, tak všetko jednoducho ťa má kvôli niečomu stretnúť a niekam ťa to má posunúť.
To si veľmi pekne povedal, ale poďme si povedať ešte aj teraz o tých kvízoch, lebo teraz, keď mi niečo vybehne na Facebooku, tak to sú fakt už také skupinky ľudí, všetci sa teraz hlasia, ideme hrať, ideme do nejakého pubu. Takže kde toto vzniklo, lebo nebolo to tu také rozšírené, ty si to podľa mňa rozšíril na celé územie už teraz 12 miest, myslím, že?
Jedanenky, ono to bolo určite predo mnou rozšírené a aj sa tu diali kvízy. Ja som dokonca bol na jednom kvíze aj tu na v Piešťanoch, v pivovare, pár rokov dozadu to
ale
bolo.
Ale je to už v tvojej režii také pravidelné a také viacej o tom
počuť. Vieš čo, ono to vzniklo presne, ako som spomenul, že ten rok dozadu, keď som sa vrátil do Piešťan, tak chcel som začať robiť brnkačky. To sú také jam session, kde kedysi sme práve aj s tým Vojtom Bezákom a chodili do kantíny alebo do Kings Pubu sme hrávali a to bola tá partia, kde sme sa stretli a hrali sme to folk a country. Hej? No a keď som sa vrátil, tak mne to chýbalo a to bolo také obdobie, kedy sa tie jam sessione nejak tu nekonali v Piešťanoch až tak v týchto žánroch a tak som volal aj Vojtovi, že či by mu nevadilo, že on to tak sporadicky občas v jednom podniku hrával a že nie, jasné správ. Tak som začal, že nájdeme miesto pre nejakú takúto brnkačku a vtedy vlastne ani neviem, ako to prišlo. Ja som sa vrátil z tých hôr a už viem, Ajvička Vančová mi spomenul, že počúva, že poď sa pozrieť do Mliečaku. A tak som tam bol a mne sa to tam páčilo a hovorím, kokos, tak tu by sme mohli spraviť nejakú takú džemovačku. No a tak som sa vtedy zoznámil s majiteľom, s Rasťom a sme sa dohodli, že počuješ, že dobre, že sprav tu takú brnkačku. A tak to vzniklo, že každý druhý útorok. No a mne chýbali potom zase kvízy tu na v Piešťanoch. Nedialo sa tu žiadny kvíz tu nebol. A tak hovorím, že v živote som to nerobil. Tak som oslovil vlastne kamoša v Bojniciach, keď som pôsobil v tom hoteli. A chodila som tam na kvízy a že počúva, že pomôžeš mi spraviť taký nejaký pilotný že kvíz, kebyže chcem v Piešťanoch. Že hej, tak mi pomohol a vlastne sme sa dohodli s Rastom, že vtedy, keď nebude brnkačka v útorok, ten druhý útorok, takže spravíme kvíz. A samozrejme to uvítal, lebo pre gastronómiu práve tieto obdobie ako január, február a v Piešťanoch už duplom sú veľmi náročné, čo sa týka klientely. A tak to vlastne vzniklo, že ako výpomoc kamošovi, že pomôžem zaplniť ten podnik. No a našťastie sa to ujalo, že tie kvízy sú plné.
Ešte si pamätáš ten prvý kvíz, keď hovoríš, že s otázkami ti pomáhal kamarát, že a vedel by si na tie otázky odpovedať sám, keby ti ich niekto vtedy dá, lebo naozaj, lebo možno si ťa ľudia spájajú, že ten Kali, ten je taký múdry.
Vieš, tak to už vonkoncom nie je. Častokrát sa stáva aj na tých kvízoch, že ja to tam síce mám také jednu vetu napísanú, že moderátor má vždy pravdu, ale to je kvôli tomu, aby tam nejaké pravidlá boli, aby sa tam ľudia nehádali, aby to bolo v takej dobrote všetko, ale vždycky hovorím, že po kole po tom danom kole, nech, ak si niečo, ak sú si istí, že sa mýlim, tak nech dojdu za mnou a často sa stáva, že ma opravia. A, takže je to aj kvôli tomu, že keď tvorím tie otázky, tak vychádzam z viacerých zdrojov, niekedy sa Wikipédia mýli dokonca, niekedy sa Google mýli.
A baví ťa to? Alebo si taký, nechcem povedať, že zákerný, možno ani nie, že zlomyselný, ale vieš, sú takí ľudia, ktorí si povedia, že dám im také jednoduché a potom je taký, ktorý sa rýpe v tom internete, že na toto nebudú vedieť
odpovedať. Ja zbožňujem vytvárať, lebo aj ten kvíz, ono to bolo nielen ako pomoc tomu Rasťovi, ale ja som si uvedomil pár rokov dozadu, že písal som nejaký text alebo niečo, ja som tam spravil takú hrúbku. A ja som si, že preboja, ja osprostievam, že to je niečo neskutočné a tieto kvízy, keď som začal robiť, tak mňa to fascinovalo to, že konečne aj ja si ten môj prehľad nejak rozšírim a taktiež, že ja sa veľa vecí naučím. Takže je to ruka v ruke, že nie je to len o tom, že by som snáď múdriem, hej, že keď to vytváram. A ten prvý kvíz, mne ten Ivo pomáhal s tým, že ako vytvoriť to, ako to robiť a tak ďalej, ale tak asi polovičku otázok som vtedy tvoril a bolo to... No ten kvíz vytvoriť trvá aj 5-6 hodín, takže ono sa to možno nezdá, ale je to dosť náročné aj robiť tie kvízy.
Aj opakuješ niektoré otázky takto počase? Alebo nie?
Stalo sa mi určite, lebo však celý rok som to robil a už to robím na 12 miestach, že som niekedy nejakú otázku, že a už mi niekto povedal, a toto sme tu už mali. Mm-hmm. A ja vždycky na to tak sa snažím, že tak to uhrať, že no tak a pamätáš si to, vieš, ako opakovanie matka múdrosti, takže.
Hej, že to ešte otočíš, že tak to malo byť.
Tak to malo byť.
Jasné. A hovoríš, že 5-6 hodín a ako to teda prebieha, tak hľadaš v tých zákutiach internetu niečo, čo by určite, čo nebudú vedieť, hej? Tak si to predstavujem.
No keď si hovoril o tej zlomyselnosti, tak ja zbožňujem vytvárať. Napríklad mám jednu takú otázku a v tom dnešnom kvíze, alebo tohto týždňu on tam nie absentuje, ale zbožňujem vytvárať napríklad, že na základe indícií musíš prísť k nejakému slovu a to slovo potom vyskladať z chemických prvkov. Že to už vyzerá ako že nejaká ťažká liga, ale som sa sám čudoval, že tí ľudia to dávajú. Alebo napríklad, ja som veľmi slabý z matiky, tak vždycky niekoho poprosím, že nech mi pomôže nejakú otázku vytvoriť. Ale tie otázky väčšinou vytváram tak, že je všade okolo teba niečo sa deje. Hej. Ja našťastie síce nepozerám správy, takže tu absentujem z takýchto joboviek, alebo ako by som to nazval. Ale ideš, ja neviem, po ulici a vidíš niečo na billboarde, alebo vidíš nejaké auto, alebo ja neviem čo. Takže tie otázky vytváraš v podstate celý deň.
Už ti to tak naskakuje.
Už mi to tak naskakuje. Toto by som mohol využiť. Hej.
Poznám, to sú také momenty. Takže prekvapia ťa tí ľudia niekedy naozaj, že vedia aj to, čo ty si fakt nečakal, že to nedajú.
Vieš čo, tí ľudia sú úžasní, že vedia toho viacej než ja. Že ja to síce tak vyskladám, ale ja ten zdroj, aby tá otázka mala nejaké také faktické podklady, tak ja si to potom ešte vyhľadávam, že či to je naozaj tak z viacerých zdrojov, lebo naozaj niekedy sa tie zdroje môžu odlišovať, mýliť. Ale tí ľudia to dávajú.
A dal si niekedy takú otázku, že fakt nikto?
Hej, bože, čo to bolo nedávne. A práve, že to ma fascinovalo, že to nikto nevedel, ale ja to som si myslel, že to je ľahká otázka. Neviem, čo to bolo už.
Ináč, ja si niekedy tak myslím, že keď to viem, ja musí to byť ľahké. A nakoniec to tak možno ani nie je.
Vieš čo, mňa naozaj fascinuje, že tí ľudia sú úžasní a hraví. A sú niektoré mestá, ktoré, ako by som to povedal, napríklad mám jedno mesto, väčšina tých kvízov je plne vybukovaná. Šala je úplne že šialená. Tak hovorím, že šalený kvíz tam, lebo ty aj 2 týždne dopredu už sa tam hlásia. Vrbové je úplne, že to vybukované tiež 2 týždne dopredu. Piešťany sú celkom fajn tiež. Ale mám jedno mesto, nebudem ho menovať, je na Záhorí, volá sa Holič.
Jasné. Som myslel, že povieš, že začína na H a končí na Č.
A tam sa kvízy nekonali. Aspoň teda nemám o tom nejakú vedomosť. Vo vedľajšej skalici sa, v susednej skalici sa konali. A tam je problém niekedy nazbierať, akože tie týmy, a dostal som takú informáciu zo Skalice, že to víš, my Záhoráci, my sa hanbíme priznať, že sme sprostí. A ja hovorím, že ale pritom v tom Holíči, a tie otázky, ktoré tam boli, tak musím povedať, že asi najbravúrnejšie dokázali odpovedať tie týmy, ktoré...
Musíš spraviť nejaký pilotný projekt s takými jednoduchšími, vieš? Alebo platený kompárs.
Ja, že by... No, tak to neviem, vieš, zase všetko robiť nekomerčne.
A ešte si niekedy všimol, alebo povedal ti niekto, že sa napríklad kvôli tvojmu kvízu začal učiť? Alebo ja neviem, opakovať si niečo, vieš?
Počúaj, opakujú si aj tie chemické prvky, vlajky. Alebo ja už tak vždycky, takže a nachystajte sa na toto, že toto a toto aha bude. Takže niekedy tých ľudí aj upozorním, že môžete sa na toto a toto tešiť.
To je dobré, lebo v podstate človek, aj keď tam chodí aj také staršie ročníky, tak to môže byť pre nich naozaj také konečne nejaký adrenalín do života.
V Piešťanoch mi chodia aj staršie ročníky. A vlastne aj do Vrbového. No, jedine... A vlastne všade chodia. Je to taká zmeska, že úplne že najmladší... Napríklad niekde mám, že rodičia, ktorí mi chodili na kvízy, tak začali, že si zavolali aj svojich tínedžerov, nejaké deti a vytvorili týmy, ktoré samozrejme v tom okruhu otázok, ktoré dávam, tak sú väčšinou na tých posledných priečkách z tých týmov, lebo tam moc, vieš, no, keď tam dáš lolka a bolka, animované postavičky, alebo ja neviem čo, alebo že od kúka do kúka, keď taký 16-17 ročný, tak to nepoznajú.
Ale keď sa bude robiť nejaké také ščítanie priemernej inteligencie Slovenska, tak už to nemusia robiť, stačí prísť na tvoje kvízy, alebo už ty máš odmapované tieto mesta, že tie už mám nejako prejdené, hej.
Ešte to, tak bolo by to veľmi nepokorné, keby že poviem, že hej, ale je veľmi zaujímavé, že v každom meste inak ľudia fungujú na iný druh otázok. Že mal som napríklad také obdobie, že som jeden kvíz dal skoro vo všetkých mestách. Už to nerobím, lebo už si medzi sebou...
Otázky,
už si posielajú otázky, takže musím naozaj tvoriť veľa kvízov. Ale ten istý kvíz, a bolo veľmi zaujímavé sledovať, že niektoré meste úplne iné otázky, také, ktoré nevedeli napríklad Piešťanoch, tak to dali i vo veľkých Kostolanoch. Už len tu na ten rozdiel bol velikánsky. A Kostolanci, tí sú úplne úžasní.
Čo ti dáva robenie týchto otázok a kvízov oproti, dajme tomu, plánovaniu nejakého toho festivalu? Lebo aj keď o tom rozprávaš, tak si taký nadšený úplne, že wow. Lebo
hej, a ja som si to začal všimať. Baví ma to. A vieš čo, ono, to, čo prišlo ako taká náhoda, začalo to tak narastať, že v podstate ma to teraz pohltilo dosť. Takže...
Ja si myslím, že k tebe už tí ľudia aj tak vzhliadajú, že to je ten náš, vzhliadajú, vieš, že to je ten najmudrejší z nás.
Počkaj, ty si na samom začiatku povedal, že budeme si mastiť brucha, ale tak idem zautočiť ja na teba.
No nie, nie, ale tak vieš, ja si to viem predstaviť, že teraz tam sedia tí ľudia. Viem si to predstaviť možno ako keď je človek v škole, ako z pozície žiaka, teraz tam príde ten učiteľ a žiaci ho vnímajú, že on všetko vie a teraz sedia tam tie týmy a teraz tam príde Kali a oni už tak na neho pozerajú, že on to už všetko vie.
Myslím, že ako to, čo viem, tak sú tie otázky a častokrát aj tie odpovede, hej. Ale práve, že ja si myslím, že to nie len, že je to že rovný k rovnému, ale ja si myslím, že tí ľudia chápu, že ja nejakú ten čas venujem tej príprave toho kvízu a že to nie je len o nejakom intelekte alebo tak. A ono, možno trošku šťastie mám, že mám nejaké skúsenosti možno aj v tom moderovaní a udržať tej energie, lebo je, v niektorých priestoroch je to veľmi náročné. Napríklad Lovci robím v Spilke. Je to nový podnik a je velikánsky. Že ja tam mám tých 15 tímov, ale aj ten priestor je velikánsky. A keď to mám porovnať u Ferkusa vo Vrbovom, kde je v podstate jedna miestnosť v rodinnom dobe, ktorý je prerobený na hostinec, tak je veľmi náročné to udržať tak energeticky, alebo ako by som to nazval, aj tým moderovaním, aby tí ľudia nehulákali, alebo neviem, ako by som to nazval.
Čiže takže... si aj v pozícii takého učiteľa, hej, že musíš si urobiť poriadok takého, myslela som. Alebo proste zaujať
moderátora.
Pozornosť
moderátora. Musím udržať tú pozornosť tam, lebo častokrát tým, že ľudia sú veľmi súťaživí, tak niekedy dajme tomu, keď aj popijú a tak ďalej, tak už majú takú tendenciu, že pomaly možno sa až hádať s tebou, že nie, nie.
Rozvadia,
a ľudia, hej. A ľudia sa dokážu na mňa neskutočne hnevať. Takže
ale musím... možno aj medzi sebou, vieš, tie týmy, že...
Vieš čo, medzi sebou... Možno v tých začiatkoch sa to stalo, kým som to tak ešte nevedel ukočírovať a teraz to niekedy zoberiem na seba, že... Lebo keď dáš zapravdu jednému týmu, tak tie ostatné týmy majú s tým neskutočný problém. A keď to naozaj nie je úplne, že fakticky... neviem, teraz si neviem spomenúť na nejakú takú otázku, kde naozaj som to musel tak upratať, že OK, ale vieš, nevieš mi to podložiť a bude to takto a basta fidli. A nie, nie, ja to nájdem. A hovorím, už to uzavrime, musíme sa posúdať ďalej. Ale nemáš takých,
ktorým si už zakázal chodiť, hej, že tohoto si neprajem už na ďalšom kvíze.
Vieš čo, bolo mi to strašne... musel som naznačiť jednému človeku, že vieš, už to narúša tú takú dobrotu, lebo v prvom rade sme tam o tom, aby sme sa zabavili a nie, aby sme sa tam hádali. Ja to sa snažím nejak aj tak vždycky naznačiť, povedať. A proste ten dotyčný to bral neskutočne... A nie, že súťaživé, to už bolo také, že aj just sa musím pohádať. Mm-hmm. A potom sú tam týmy, ktoré, a to som mal aj nedávno takú dilemu, lebo teraz na prelome roku som si všimol, že niektoré, dva týmy mi prestali chodiť. Alebo teda sa neprihlásili teraz. A bolo mi to veľmi ľúto, lebo mi boli veľmi blízki a proste napriek tomu, že sa im až tak nedarilo, ale proste mal som ich veľmi rád a... A prišlo mi to ľúto a bolo to práve kvôli tomu, že vieš, my aj tak sa nedostaneme do tej prvej trojky. A ja hovorím, že vieš, ale a tak. Vieš,
znížil si im sebavedomie. Vedomostné minimálne.
Nechtiac. Ak to tak je, tak sa za to naozaj teraz takto verejne ospravedlňujem. Ale naozaj sú mi veľmi taký najmilší. A konkrétne je to v Piešťanoch, musím povedať. A... Uh-huh. Že mi je to ľúto, že už sú neni prihlásení, lebo to bola taká stabilná zostava. A práve preto aj teraz od nového roku som prišiel s nejakými novinkami na to, aby to naozaj nebolo len o tej prvej trojke, lebo napríklad v Lhovci je jeden tým, ktorý to už si tak robíme vždycky srandu, že no, my musíme im povedať, že máme iný termín kvíz, aby neprišli, lebo oni zákonite vždycky vyhrajú.
Že už to tak nebaví, keď už oni prídu a to si povieš.
Že nevieš toho človeka poraziť, vieš, s tým nejakým tímom, tak ich to nebaví, ale vymyslel som teraz aj také nové pravidlá, kedy sú aj nejaké bonusovky, sú aj nejaké špeciál kvízy a sú aj nejaké také otázky, ktoré budú ako keby žolikové. A práve je veľmi dôležité sa zúčastňovať. Čiže možno ani nie tak vyhrať, ale sa zúčastniť.
A načerpávať tie vedomosti.
Tak.
A možno v čom ty by si mal tých vedomostí naviac? To ma úplne prekvapilo, že ty si taký, nechcem povedať, že kvetinár. Ako to je, prosím ťa, u teba ešte s týmito čínskymi rúžami? Ako to u teba aj doma vyzerá? Alebo mne to príde, že ty sa s tými rastlinkami asi aj rozprávaš.
Vieš čo, no je to už taká... Asi to, nechcem povedať, že to, a asi je to ešte zdravé. Ako mne tie kvety dávajú niečo. Asi to tak poviem, že keď to začne človek vnímať, ja som mal k čínskym rúžiam, alebo k teda ibištekom vždycky veľmi blízko ešte z čias, možno tínedžerstvo, potom samozrejme dlhé roky nič.
No počkaj, ale povedz, ako vznikol ten vzťah, lebo ja napríklad ku kvetom vzťah nemám. Bolo na balkóne,
alebo bolo za oknom.
Videl si to doma. Tak.
Hej. Mňa neskutočne baví na tom tá farebná rôznorodosť a tie variácie, čo sa tam všetko, čo som ani netušil, keď som začal sa do toho viacej nejak obúvať, tak som zistil, že tam sú stovky farieb, prevažne dajme tomu z Tajvanu sa dajú dovážať, z Rumunska, neviem odkiaľ všade a proste neobmedzené možnosti, variácie farebné a tak ďalej. Až to vlastne vzniklo tak, že som začal zberať tie rôzne farby. A potom ma napadlo, že skúsim si to tak prepeliť medzi sebou.
Čiže si bol taký mičurín.
A zrazu to začalo tak vznikať, že OK, a začalo sa mi dariť, že až z toho vznikli semienka. A ibištek je úžasný v tom, že nepotrebuje veľký črepník. A čo dokonca teraz ma čaká na jar také obdobie, že z tých veľkých črepníkov, kde už mám také, že väčšie rastliny, tak ich... oni totiž to kvitnú a darí sa im, keď sa tie korienky dotýkajú tých kvetináčov. Takže oni nepotrebujú toho až tak veľa. Ľudia majú tendenciu ich dať do väčších, stále do väčšieho. Ale u ibištekov je to trošku inak. Pokiaľ majú naozaj tie živiny, tak im stačí málo.
Máš aj nejaké také, že špeciálne, ako si hovoril, že z Tajvanu a neviem odkiaľ, no. Takže špeciálne si robil, že ibištekovú turistiku, že idem len kvôli tomu.
Nie,
tam?
Nie, to som nikdy nerobil, ale nedávno som bol v Himalájach a odtiaľ som si priniesol tiež nejaké vetvičky a ujali sa, takže mám.
To je najväčšie šťastie, radosť, že?
Asi, hej. Takže mám asi nejakých, teraz to je trošku zdecimované, lebo ono tie obdobia, kedy zvonku prinesieš donútra, do vykurovaného priestoru, aj ibišteky dokážu chradnúť alebo zomrieť a tak ďalej. Takže mám to trošku zdecimované, už mám asi len 70.
Ale ak ťa chce niekto potešiť, tak toto je asi taký dobrý darček? Či už ani nie?
Určite áno, ak to bude také, ktoré nemám. Alebo také, ktoré sa mi páčia. Ale to je dobrá otázka, lebo teraz tiež pred Vianocami som dostával také, že čím ťa môžem potešiť a tak. Také otázky. A ja nemám nejak.
Dobrou otázkou si mohol povedať do kvízu.
Že by.
No, že aby si mal toho ešte viacej. Hej. Dobre, a tvoríš ešte teraz stále pesničky, aby sme tak tú tvoju kapitolu, aby z každého niečoho sme prebrali, takže... Alebo teraz je to skôr,
no,
že sa sústredíš.
Spomínal som, že cestou sem som
si púšťal CD-čko.
A lebo si uvedomujem v poslednej dobe, že netvorím. Že som netvor. Mm-hmm. Ale ono vždycky aj tie pesničky, oni prichádzali, neviem to, ja kedysi veľmi dávno, keď som keď som to tak počítal, že nejaké 3-4 stovky pesničiek, že som to tak chrlil, lebo som to tak potreboval, alebo bavilo ma to, alebo niečo. A teraz aj to času je menej. Ale to tak hovorím, že keď si ma duša zavolá, tak v podstate vtedy to tak nejak zo seba vypluje. A teraz asi nie je nejaká potreba, ale mám pocit, že sa blíži opäť to obdobie, kedy znova niečo napíšem. A prichádza takisto obdobie, kedy sa idem s tou mojou tvorbou opäť nejak dostať viacej medzi ľudí, lebo som stíchol a už mi to niektorí tí fanúšikovia vyčítajú, že takže v najbližšej dobe, možno je to otázka 2 týždňov, závesím niečo aj na YouTube, ktoré ešte pesničku, ktorá tam nebola. A rozhodol som sa, že mám natočený jeden koncert z salónu, z Festivalu šťastia. A to mi Miško Urbán vtedy natočil a to bolo vlastne aj to CDčko, čo som počúval. Tak som sa rozhodol, že to dám celé na YouTube, že snáď poteším niekoho tým.
Takže takéto prekvapenia. Okrem iného chystáš? Ešte niečo chystáš, čo si mi spomínal, čo bude v Gitarovom múzeu, ale neviem, či chceš, aby to bolo ako prekvapenie tiež pre ľudí?
V podstate, no, môže to byť aj pozvánka. Dlhšie vlastne som dostával takú nejakú ponuku, alebo že aby som spravil nejakú talk show. A ja som mal kedysi aj také internetové rádiu, predtým som mal vlastnú reláciu v Rádiu Piešťany. Fest Dobrá muzička s Kalim. A bavia ma rozhovory, tak ako aj teba. A chýba mi to. Musím povedať, že mi to chýba, a tak som nejak lámal hlavu nad tým, že ako to spravil, lebo už toho času aj vďaka tým kvízom, aj festivalom a koncertom je pomenej, že ako to nejak sklobiť, a našiel som tam jeden voľný deň v mesiaci. Každý, myslím, že to vychádza tretí štvrtok, alebo takto nejak sme sa dohodli s Imriškom z Gitarového múzea, že OK, počúvaj, tak dobre, tak spravím teda u teba. A nakoľko sa mi ten priestor veľmi páči, zbožňujem to Gitarové múzeum, to naozaj odporúčam tam zbehnúť. A čo tam za kúsky majú, a nie za kúsky, ale len za kúsky. A takže sme sa dohodli, že tam budem robiť raz mesačne takú, neviem, či to nazvať talk show, stále ešte lavírujem s tým názvom, a so zaujímavými hostiami, aj s hudobným hosťom. Takže najbližšie je 25. januára v Gitarovom múzeu. Mám tam špeciálnych hostí, mne milých.
Super, ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas.
Ďakujem aj ja.
Sa ti so všetkým darí.
Ďakujem.
A vám ďakujem za sledovanie.
Ďakujem. Ahojte.